Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, benvidas, benvidos un día máis a este programa de Radio Cerna que promove a Asociación Ecoloxista ADEGA. Comezamos co repaso das novas ambientais máis destacadas da última semana. A Coruña podría acoller a primeira fábrica de grafito de Europa, unha nova ameaza ambiental anunciada esta mesma semana e auspiciada pola Xunta, que está a colaborar neste proxecto a través do IGAPE. Tras esta iniciativa, atópase unha empresa xaponesa que conta xa cunha planta de produción de electrodos de grafito no polígono da Grela. Segundo apuntan os medios, a nova legislación chinesa en materia de protección de medio ambiente está a provocar o peche neste país de moitas das minas e fábricas de procesado de grafito, polo que a industria, movida tamén por unha crecente demanda, busca novas localizacións para producir este mineral, un mineral tan necesario para a fabricación de coches eléctricos como contaminante. Neste contexto, as boas comunicacións mariñas e terrestres, o acceso directo a enerxías renovables e o apoio da Xunta propician que a Coruña se xa a posible localización desta futura planta. Alberto Núñez Feixóo visitaba esta mesma semana as instalacións da empresa no polígono da Grela e incidía en que a planta podería levar asociada a posta en funcionamento dun novo parque eólico que abasteza de enerxía a fábrica de grafito a un prezo inferior ao da tarifa eléctrica. O presidente autonómico aseguraba que de levar adiante esta iniciativa empresarial sería unha das mellores noticias para Galiza das últimas décadas, facendo fincapé na posible creación de centros de postos de traballo, pero obviando a toxicidade derivada do tratamento deste mineral. A ADEGA alerta de que os executivos de Feixóo e de Pedro Sánchez están a dar oxíxeno a empresas eólicas mentres afogan a cidadanía. Aseguran isto a raíz da aprobación dun real decreto por parte do Ministerio de Transición Ecolóxica que vende ampliar os prazos dos trámites para autorización de parques eólicos e que está a xestionar tanto o Estado como a Xunta. O documento outorga ás empresas 9 meses máis para conseguir a declaración de impacto ambiental favorable, acadar os permisos de conexión ou de evacuación á rede, así como a autorización previa ou de construción do parque. A agrupación ecoloxista pon isto en relación coa reducción á metade dos prazos de participación pública que ten a cidadanía logo de que a Xunta aprobase a Lei de Simplificación Administrativa que reduce os prazos de participación pública. Esta norma e outras de ADEGA coliden perigosamente con dereitos fundamentais da cidadanía e poñen en risco a boa saúde dun Estado pretendidamente democrático. A reapertura das minas de Barilongo e Sanfins seguen sendo unha posibilidade. A corporación australiana Rafaela Resources ten plans de presentar un proxecto para explotar a mina de Barilongo en Santa Comba cunha macrooperación a ceo aberto que conta con obter o permiso da Xunta en 18 meses. Así o indican desde Ecoloxistas en Acción, apuntando tamén a que a empresa conta con poñer Sanfins a producir na primeira metade de 2024. Sen embargo, nada se fala dos recursos económicos necesarios para facerse cargo do seu pasivo ambiental e moito menos de poñer en funcionamento a planta de tratamento de augas acedas da mina contemplada no proxecto de vertidos. E contra o proxecto mineiro de Touro nace o colectivo Arzúa Sostible, integrado pola veciñanza e entidades ecoloxistas da comarca, ten a finalidade de facilitar o asesoramento ante un hipotético desenvolvemento dun novo plan extractivo por parte de Cobre San Rafael e Atalaya Mining. A plataforma asegura que, aínda que as empresas se esforcen en mercar a vontade popular, o proxecto da mina de Touro sempre contou cunha completa falta de licenza social. Neste senso, denuncian que o programa Terras da Xente, desenvolvido por Cobre San Rafael para promover proxectos impulsados por entidades en ánimo de lucro na bisbarra, é realmente unha mera compra de vontades a golpe de talonario. A Xunta de Galiza multa a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Naturgy e Iberdrola cun total de 200.000 euros polo baleirado deste verán dos encoros de Cenza, As Portas, Belesar e Salas. O goberno alega mala praxe por parte das promotoras e da Confederación por non lle comunicar de modo oficial que se iban producir eses baleirados en época de estiaxe. Adianta Augas de Galicia que o procedemento segue aberto xa que as consecuencias do baleirado veránse nun tempo prolongado. De feito, a sanción podería acadar os 2 millóns de euros se a fauna e a flora se ven afectadas de gravidade, apunta. Con todo, e polo de agora, están sobre a mesa 4 multas por un valor de 50.000 euros por cada encoro que deberán pagar a partes iguais a Confederación Hidrográfica Miño-Sil e as compañías concesionarias. Así, Iberdrola ten que abonar 50.000 euros por ser concesionaria das presas de Portas e Cenza, 25.000 por cada unha, e Naturgy outros 50.000 por xestionar as de Salas e Belesar. Pola súa banda, a Confederación Hidrográfica defende a súa xestión e asegura que a Xunta era plenamente consciente de que se ia producir este baleirado, aínda que engade que a solicitude non era necesario segundo a legislación vixente naquela altura. Ao respecto disto, tamén se manifestou o BNG a través da súa parlamentaria Noa Presas, que dixo que a contía destas sancións é absolutamente ridícula e debuxa un marco de impunidade para as empresas infractoras. Noa Presas advirte que os mencionados en coro seguen baleiros actualmente, un feito que está en sintonía cos datos que facía públicos esta semana o Ministerio de Transición Ecolóxica, segundo os cales, os encoros galegos están ao 55,4% da súa capacidade e, en concreto, os da bacía Miño-Sil non chegarían ao 54%. Tamén o informe de Meteo Galicia indica que acabamos de pasar o xaneiro máis seco da última década cun aumento de temperatura de 0,4 graus centígrados no mesmo período. O Estado pon a Lagoa da Antela como exemplo de zona húmida para recuperar na próxima década. Así o recolle no Plan Estratégico Estatal de Zonas Húmidas, presentado esta semana co gallo da celebración do Día Mundial das Zonas Húmidas. Cabe sinalar que a protección destes espazos baséase na información que suministran as comunidades autónomas para a confección deste inventario de humedais estatal. A Xunta aínda non suscribiu ningunha área neste inventario de zonas húmidas que creou en Galiza hai dúas décadas. Isto podería estar en relación con que a lei galega prevé que estas áreas protexidas teñan limitados os aproveitamentos de recursos naturais. E co gallo do día das zonas húmidas, puxose de relevo a importancia destes ecosistemas. Axudan a mitigar os efectos do cambio climático, acollen unha ampla biodiversidade, destacando, por exemplo, a presenza de aves. De feito, 6 humidais de Galiza son parada preferente para 26.000 aves acuáticas hibernantes, tal e como recolle a publicación da Consellería de Medio Ambiente sobre os exemplares migratorios que fan a ruta do Atlántico Leste. Falouse tamén do estado da saúde da Lagoa de Vixán, visitada pola directora xeral de Patrimonio Natural Belén do Campo, que entende que está nunha boa situación, malia que boa parte da veciñanza alerta do seu deterioro. Entre outras cousas, porque non están permitidos os traballos agrícolas que se facían outrora como a recollida de plantas acuáticas. E para seguir traballando polos humidais, mañá sábado 5 de febreiro, a organización ecoloxista ADEGA levará a cabo unha nova actividade de eliminación de invasoras e limpeza na Praia do Rostro, en Fisterra. Será entre as 9:30 e as 4 da tarde. O domingo 6, a organización ecoloxista tamén organiza unha nova limpeza de ríos, concretamente no río Rato, á altura de Albeiros, en Lugo. Esta actividade desenvolverase entre as 11 e as 2 da tarde. Para asistir a calquera das dúas actividades será preciso inscribirse a través da páxina web de ADEGA, adega.gal. Sen máis por esta semana, despedímonos como sempre ata dentro de 7 días, agardando que daquela sigades aí. Unha aperta e feliz fin de semana.